Estafeta.
მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარს. ლეგენდარული ფალავანი რომან რურუა დაგვირეკეთ 40-91-92, 40-92-92. და ვიდრე ჩვენ სტუმართან საუბარს დავიწყებდით, გეტყვით, რომ მსოფლიოს ჩემპიონატის მორიგი შეხვედრა ზუსტად 18 საათზე დაიწყო. არგენტინის ნაკრები ნიგერიის გუნდის წინააღმდეგ ასპარეზობს თამაშის პირდაპირ რეპორტას პირველი არხის მაყურებელი პირდაპირ ეთერში ხილავს, ხოლო რადიო რეპორტაჟის მოსმენის საშუალება კი ტალღაზე 109 გაქვთ.
ესტაფეტა.
ბატონო, მან კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. თავდაპირველად საუბარი დავიწყოთ ფეხბურთით. თქვენთვის ეს სფერო უცხო ნამდვილად არ არის, თქვენ ჭიდაობაში სწორედ ფეხბურთიდან მიხვედით და ვიდრე ამ წინა პერიპეტიებს გავიხსენებთ რასელი წლევანდელი ჩემპიონატისგან.
Ну, албат ყველასთვის საინტერესო იქნება ეს მომენტი, ვინ გახდება მსოფლიოს ჩემპიონი. Мемгони ისე ტრადიციული გუნდები ეს: ბრაზილია, ესპანეთი, საფრანგეთი, ინგლისი, იტალია. ერთ-ერთი რომელიც იქნება.
და თქვენ ის გულ შემატკივროთ ბატონო?
მე ბრაზილიას.
და რატო? ცოტ შორის დარწმუნებული ვიყავი რომ
იმიტომ რომ ისინი ლამაზ ფეხბურთს თამაშობენ.
დღეს თანამედროვე ფეხბურთმა ეს სანახაობრივი თვალსაზრისი ცილამაზე დაკარგა ბატონო?
მე მგონი დაკარგა, იმიტომ რომ გასაკვირი პასებიც არის, მაგრამ თუ ინდივიდუალური თამაში არ ახლავს და ინდივიდუალური მოთამაშეები თუ არ იქნებიან გუნდში, მაშინ ულამაზოა. ანუ ჩვენ გვაკვირებს რა? ქცევა, მოქმედება, ილეთი და ეს გაკვირვებები არის დღეს ფეხბურთში, მაგრამ მხოლოდ გადაცემის ხარჯზე. ანუ ხორმა ჩანაფიქრია, შენ იქით გაიქეცი, მე აქეთ გავიქცევი და მე იქ ბოლოს იქ იქნება ბურთი და შენ იქ უნდა მიხვიდე. და ადრე იყო რა, პირისპირ იდეკი მოწინააღმდეგესთან, ყველას ყავდა თავისი მოწინააღმდეგე და დაცვა მიცოდა, რომ რისგან და ვისგან უნდა დაეცვა თავი და რაფერ. ამიტომ ახერხებდა თავდამსხმელი, რომ რაღაცა ისეთ მოძრაობას გააკეთებდა, გაგიკვირდებოდა და ადრე უფრო ალბათ ბურთის გაჩერებას და დამუშავებას. აი მაგალითად მე მახსოვს ხოღობერიძის თამაში, მე მახსოვს ავთანდილ ჭკუასელის თამაში, ყიფიანის, ასათიანის. ბრწყინვალე ფლობდნენ ბურთს და გაგიკვირდებოდა რა ჟანგლიორები. თუმცა ეხლა დღესაც არიან ასეთები, მაგრამ უფრო ალბათ დღეს ინდივიდუალური, ადრე უფრო იყო ინდივიდუალური მოთამაშეები ვიდრე დღეს.
ბატონო, მაგრამ პირველი მსოფლიოს ჩემპიონატი, რომელიც იხილეთ, ალბათ ისო ბრაზილიის ნაკრების ტრიუმფს უკავშირდებოდა და ეს პირველი შთაბეჭდილება
დაგჭირდა. მაშინ სკოლაში სწავლოდი სოფელში და მახსოვს, რომ პელე 17 წლის ბიჭი თამაშობდა, მგონი ინგლისში იყო ეს პირველობა და მე როგორ არაძლებდნენ ამ ახალგაზრდა ფეხბურთელს თამაშის საშუალებას, უნდა დაამტრიონ თურმე სხვანაირად ვერ წაართმებულს და მოგატყუებს. და ამიტომ უხეში თამაში მაშინ შემოვიდა და პელესინამდე უხეშად თამაში, თუ უხეშად არ ითამაშებდი არ დაამტრევდი, ის მოგიგებდა ყოველთვის. ამიტომ მახსოვს იქიდან მოყოლებული, თუნდაც უნგრეთის გუნდი, ბრწყინვალე გუნდი, რომელიც ავსტრალიაში მელბურნის ოლიმპიურ თამაშებზე დარჩა, კოჩიში, ბოჟიკი, პუშკაში და ესეთი გვარები იყვნენ, მახსოვს ეს სასწაული გვარები.
და ბატონ რომან, მაშინ როგორც არ მოგედგინათ ეს ყველაფერი იყო უბრალოდ სპორტული სანახაობა თუ კიდევ რაღაც დამატებითი რაც სილამაზესაც ქმნიდა?
ცირა მოქმედებაში გამოიხატება სილამაზე და მოქმედებაში გამოიხატებოდა ადამიანის შესაძლებლობა და მისი სიძლიერე, მისი უნარი. და ეს აკვირვებდა ხალხს და მიმბაძველობითი იყო ყოველთვის ესა და თუ რამე ახალი რაღაც აღმოჩნდებოდა, აი მას მერე მთელი ქვეყანა იმეორებდა, ყველა ბავშვი იმეორებდა, ის ახარ, ეს ახარ, ასე გააკეთა, ისე გააკეთა და მიდიოდა გარჩევები ამ ფანდების ან ამ მომენტებისა, რომელსაც გააკეთებდა ფეხბურთელი თუ ვინმე სხვა.
და ბატონო, აი მაშინდელი შთაბეჭდილებით გინდოდათ ფეხბურთელი ყოფილიყავით თუ რატომ?
დიახ, მაშინდელმა შთაბეჭდილებამ ჩემზე დიდადი მოქმედა და აი რადიოში სმენით ემოციური გადაცემა იყო ეროსი მანჯგალაძის და იქიდან წარმომედგინა რა ხდება ამდენი კაცი რო ყვირის ამდენი ტანში ამდენი ოვაცია და ვერ წარმომედგინა ეს როგორ იყო ყველაფერი და როცა პირველად ვნახე თბილისში 55 წელს იყო მოსკოვის ცსკა და თბილისის დინამოს თამაში აი მაშინ ვნახე პირველად ფეხბურთი მაშინ თამაშობდა მართლა ღოღობერიძე, მესხი, ძიაპშპა, ელოშველი და ესეთი ხალხი იყო იმ პერიოდში. და საინტერესო თამაში იყო ყოველ შემთხვევაში. მაშინ მახსოვს, რომ ბილეთი არ იშოვებოდა, დიდი ინტერესი იყო. და ის დინამო შემორაგული იყო წვეტებიანი ერკენის ისინი მესრებით. და ყველაფერს აკეთებდა ახალგაზრდობა ბავშვი რო გადამხდარიყვნა მას ზოგი წამოეგებოდა არაფერს არ ერიდებოდა ცხენით ხმლები დადიოდა მილიცია რომ გაეფანტა ხალხი და ერთ სიტყვის სასწაული ხდებოდა ბილეთი რაც იყიდებოდა ვხადნოი ეძახდნენ მაშინ იყო ფეხზე დასადგომი ბილეთი ერთი ადგილს ვერ იპოვიდი ნემსის შესაძგები ადგილი არ იყო იმდენი საბა დღეს თუ განვითარდა ფეხბურთი რაჯანდაბა მოვიდა ამ ქართველებს და საქართველოსაც ცარიელია სტადიონი სირცხვილია დღეს ასეთი ვითარება ქვეყანაში.
ბატონო, მან მე ჩვენს მსმენელს ვეტყვი, რომ არგენტინის ნაკრები უკვე მეშვიდე წუთია მიმდინარეობს თამაში და 1-0 იგებს. ალბათ მარადონას ფაქტორიც არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, ხომ? მარადონაზეც არ შეიძლება არითქოს როგორც ფეხბურთელი.
მარადონა რა თქმა უნდა უდიდესი ფეხბურთელი იყო, მაგრამ ქვეყანას აქვს დიდი ტრადიცია და ეთქო ერთი ფეხბურთელით კი არ გამოიხადა ქვეყნის ინტელექტი და მისი საშუალები და მაგალითად რო ამბობენ საქართველოში ჭიდაობის ქვეყანა სწორია საქართველოს ჭიდაობის ქვეყანა და ის რომ ერთი მოჭიდავე გამოჩნდება საქართველოში და აუ ყველაფერი ავაშენეთ ეს არ არის სწორი ერთი კი არ უნდა იყოს ბევრი უნდა იყოს და უფრო მეცილად უნდა ხდებოდე ჩემპიონი, არ უნდა ჭირდეს ყოველ შემთხვევაში ჩემპიონობა არიოლ რეშკაზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული.
ბატონო, მან აი ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა იგივე მარადონას ფაქტორს. მოდი პირველ ნაწილში მხოლოდ ფეხბურთზე ვისაუბროთ.
კი ბატონო.
მარადონას მოწინააღმდეგე ძალიან ბევრი ყავდა, რომ ის ლეგენდარული ფეხბურთელი იყო, ამას არავინ არ უარყოფს, მაგრამ ის მწვრთნელობას ვერ შეძლებდა. აი რატომ ბატონო, მან თქვენ გიმუშავეთ ახალგაზრდებთანაც და რატომ გამოიწვია მარადონას აი ამ დანიშნვამ ესეთი აჟიოტაჟი იგივე არგენტინაშიც და მთლიანად მსოფლიოშიც?
თქვენ წარმოიდგინეთ, პელემაც ადამ გონია, გარინჩამაც და უდიდესი ფეხბურთელები ვინც იყვნენ, ბევრმაც ადეს და არ გამოზდით მაგათ. არ გამოუვიდა, შეიძლება ამასაც არ გამოუვიდეს, მარადონასაც არ გამოუვიდეს და არ გამიკვირდება. ანუ ჯერ არავის არ მოუხსნია და არც მე მინდა ახლა დღეს ეს ამოხსნა, რატომ ხდება ესეთი ამბავი, მაგრამ აი ესეთი ფენომენი საერთოდ არსებობს სოფლიოში, რომ ის უდიდესი საქმის მსოდნე ხალხი ვერ აყალიბებენ ისეთ გუნდს. როგორც მაგალითად, ანუ შესაძლებელია, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ მარადონა რო იყო, ისეთი იყოს სხვა დანარჩენის და ასე არ არის ეთქობა. ან პელე იყოს, მთელი გუნდი არ გამოარბათ, ესეც არ იქნება.
ანუ მწვრთნელობა მაინც სხვა ფენომენია, ბატონო, მან.
იცი რა.
რაც არ უნდა დიდი სპორტსმენი.
შეიძლება დიდი სპორტსმენი იყოს და დიდი მწვრთნელი და შეიძლება სულ არ იყოს სპორტსმენი და იყოს დიდი მწვრთნელი. ესეც არის. ეს არის ადამიანის შესაძლებლობაზე, მწვრთნელის, ანუ სპეციალისტის, სპეციალისტი ხდება რა, დროთა განმავლობაში აკვირდება საქმეს, წლების განმავლობაში აკეთებს დასკვნას, სწავლობს ფსიქოლოგიას, სწავლობს ადამიანების შესაძლებლობას, ხასიათს, ყველაფერს და მერე ამას აჯამებს და ადგენს, ვინ გამოადგება, სად გამოადგება და როგორ გამოადგება. ასე რომ მარტო დიდი სპორტსმენობაზე არაა ამწვრთნელობა.
და თქვენ ახსენეთ ქართული ფეხბურთი. დღეს აი ქართული ფეხბურთი რატომ განიცდის ბატონ რომან იგივე გულშემატკივრის ნაკლებობას?
იმიტომ რომ ფიზიკური აღზრდა არ არსებობს საქართველოში. უპირველეს ყოვლისა საქართველოს ჭირდება ფიზიკური აღზრდა, ფიზიკური კულტურა ჭირდება. ანუ კულტურა რა ჩამოყალიბება, კონფიგურაცია, კულტურა, ანუ ეს უნდა იყოს ლამაზად ჩამოყალიბებული, მარტო კუნთები კი არა. მას შესაძლებლობა ქონდეს, სუნთქვა ქონდეს, ჭკუა, უნარი ქონდეს და საზრიანი იყოს და რომლის გარშემო არ ხდება. ესე იგი, რა ხდება? 90 წუთი მოწინააღმდეგე უფრო ძლიერია და რატოა ძლიერი? იმიტომ უკეთესად სუნთქავს და ჩვენთან ვერ სუნთქავენ. იმდენს დიდარბიან იქით, აქით, იმდენს გარბენიებენ ამ პორტის კატავაში, რომ დაიღლები შენ და მერე აზროვნების უნარი არ გაქვს. სუნთქვა აზროვნების დედა. თუ კარგად სუნთქავ, კარგად აზროვნებ, კარგად თამაშობ და კარგად ჭიდაობ და ყველაფერი. კარგად კითხულობ და კარგად აზროვნებ. სუნთქვა ყველაფერია. სპორტსმენისათვის და საერთოდ ადამიანისათვის. ვინც კარგად სუნთქავს, ის კარგად აზროვნებს.
და თქვენს დროს აი ამ სუნთქვის ფენომენის შესახებ ძალიან ბევრს საუბრობენ დღეს განსაკუთრებით. თქვენ დროს როგორ იყო ეს თქო? თქონდათ რაღაც გარკვეული გაკვეთილები თუ შეიძლება ესე?
თქვენ წარმოიდგინეთ რომ მაშინ მეცნიერება ამ დონეზე არ იყო და ის რომ დღეს მეცნიერება იძლევა რეცეპტურას და რაღაც ეს ჩვენს პერიოდში დაიწყო და მე მაშინ ეს იყო 61-იან წლებში, 60-იან წლებში დაიწყო ეს ყველაფერი და მაშინ ექიმებმა ჩაიხედეს მომზადების დონე და შესაძლებლობა ადამიანის. და მე მახსოვს რაღაც ნიღაბს გაგვიკეთებდნენ და ის სუნთქვის პროცესები იყო დილით და მთელი რიგი მეცნიერება ეს ამბები. მე მაგალითად ჩემ თავზე მაგ გამოცდილი, ესე იგი სუნთქვის დამუშავება ხდება ძირითადში რითი ხანგძლივი მუშაობით, ხანგძლივი სუნთქვით, ანუ სუნთქვის სიხშირით. შენ შეიძლება ერთ წუთში სიხშირე მაღალი ქონდეს, მაგრამ ამ სიხშირეს უცბად დააგდებ და ისვენებ, მაშინ სუნთქვა არ მოგება. ანუ შენს როგორ ახალგაზრდა რომელიც იზრდება, მას ეზრდება ფილტვები, როცა სუნთქავს და როცა მეტი ჰაერს და ან ხანგრძლივია, მაშინ მისი ტევადობა იზრდება ფილტვებში და აი ეს უკვე აღწევს უკვე 25 წელში უკვე აღწევს მაქსიმუმს. ეხლა მე მაგალითად მქონია ასეთი ამბავი: ნეტავი რამდენი უნდა ვირბინო, რომ დავიღალო? და მქონი აი მერბი ხარ, მერბი უმატებ ტემს, უმატებ მიდის კულმინაციაზე, სიხშირე მეტი იმის იქით არ არის და კიდევ იმ ტემპით მიდიხარ და უკვე უკან ბრუნდება სუნთქვა და უბრუნდება პირველ საწყისს და აზრი არა აქვს სუნთქვას. აი იმდენი მირბენია. ეხლა რასაც მე გეუბნებით, ვინმე გეტყვი საქართველოშია მას? არავინ არ გეტყვის და ეს ფენომენი რომ არსებობს, რომ აი იმ სირბილში მოცა სიხშირე მაღალია და შეიძლება უკან დატრიალდეს ეს და სუნთქვა და სიხშირე დადაბლდეს ეს. საერთოდ არავის არ ულაპარაკი ამ თემაზე. ხო, მეც მიჭირს ამაზე ლაპარაკი, მდო არავისთან არ მილაპარაკი.
და თქვენ თავს აი ამ ხრივ წვრთნიდით ბატონ რომან? საკმაოდ საინტერესო თემაა.
რა თქმა უნდა მე ჩემ თავს წვრთნიდი, მწვრთნელი რომელიც განახევს ფანდებს ეს ასია ის ისეა და გაძლევს გეგმას, სამუშაო გეგმას. კი, გასაგებია ეს, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ანუ მე თვითონ გავასწარე იმ პერიოდში, გავასწარე მწვრთნელებს და დროსაც და მე ისეთ რამეებს ვაკეთებ, რომელიც დღესაც არ არის უკვე შემოღებული და შემოსაღებია. ანუ დოზირება აუცილებელია, მაგრამ დოზირების იქით გასვლა ყველას არ შეუძლია და მე მაგალითად გავდიოდი იმ დოზის იქით და ერთი კაცის საკეთებელს კი არა, ორი კაცის, სამი კაცის საკეთებელს ვაკეთებდი.
ბატონ რომან, თქვენ საუბრობდით თქვენს მიერ მიღწეულ წარმატებებზე და ალბათ საკმაოდ სიმბოლური იყო ისიც, რომ იმ დროს ქართული სპორტი, იგივე ფეხბურთი დროს ყოველთვის უსწრებდა. რატომ ბატონ რომან?
იმიტომ რომ ქვეყნის სიყვარული და პატრიოტიზმი უფრო მაღალი იყო, უფრო მეტი მოთხოვნა იყო. მაშინ ჩვენ დიდი არაფერს არ გვაძლევდნენ და სასუნთქი საშუალება ქონდა იმისა, რომ აი ხელფასს რაც ხაზდიდი, იმასაც დამალული იყო ის ხელფასის, რომ გვაძლევდნენ ოფიციალურად, რომ გავდიოდეს ორი და არ თქვათ, რომ ხელფასს გაძლევთ. ანუ სტიპენდიის სახით რაღაცა ვღებულობდა რაღაცა. ანუ პროფესიონალებს არ ქონდათ მოყვარულებში მონაწილეობის უფლება. და ჩვენც ასე გვექცეოდნენ და ამიტომ ბევრი რამე, იცი რა იყო, ინტერესი იზრდებოდა, რომ როგორ შეიძლება გაასწრო დროს და შენს უახლოეს კონკურენტებს. ეს იყო პიროვნების და პირადული ინტერესები და ამით ბევრ რამეს ვაღწევდი შედეგს. მე მაგალითად ჩემს მოწინააღმდეგეს რო ეძინა, მე მუშაობდი.
არ გბეზდებოდა, დარიღლებოდა ით.
სხვა გზა არ ამქონდა, ხო უნდა გამოხვიდე ცხოვრებაში. რაღაცით ხო უნდა იყო გამოჩენილი და გამორჩეული ცხოვრებაში. მე აი ამ მხრივ ვიგრძენი სხვა უპირატესობა. და შეიძლება სხვაზე მეტი არ ვიყავი იმ პერიოდში, მაგრამ როცა იმად ეძინა კიდევ მეორე, მე მუშაობდი, მე კერდავდი მარტო, მე ფიზიკურად, გარდა ფიზიკურისა, გონებრივადაც მუშაობდი, რომ დავწვებოდი დასაძინებლად, სულ იმას ფიქრობდი ეს როგორ არის, ის როგორ არის და ეს რაფერ არის. და ამაში დამეძინებოდა და ამაში ვდგებოდი ისევე. გამეხვიჩებოდა, მაგრამ ეს რო იყო გუშინ რაღაცა იყო მომენტი, ასე იყო, ისე იყო და ამის დამუშავება, ამის კონფიგურაციის შედგენა, ყველაფერი ეს შემოქმედებითი მუშაობა იყო მაშინ. დღეს ეს არ არის.
ბატონ რომან, დაუბრუნდეთ ისევ ფეხბურთს. პირველად, როდესაც ფეხბურთზე მიხვედით.
დიახ.
ის თაბეჭდილება დღემდე მოგყვებათ?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მომყვება.
და სად იყო ეს?
მე არ ვიყავი გამორჩეული იმ ბავშვებიდან, რომლებიც ნორჩ დინამოელთა სკოლა არსებობდა ასე დინამოსთან. მაგათგან გამორჩეული არ ვიყავი, მაგრამ არც სხვაზე ნაკლები არ ვიყავი. ეხლა სოფლის დონე, ქალაქის დონე ბავშვები კენწრაობაში უკეთესები არიან ქალაქის დონეზე. და ჩვენი უბედურობა ის არის, რომ ჩვენ ჩამოკიდებული ვართ ამ ქალაქზე და ამ ბურთის ჟანგლიორობა და კენწლაობაზე, მაგრამ ეს არ არის საკმარის. როი კენწლაო და როი ჟანგლიორ, ამას უნდა სუნთქვა ენერგია. აი ეს ენერგია უნდა მოიპოვო, ეს ენერგია მოიპოვება ზრდის პროცესში. და არა ის, ახლა ჩვენ ვაწყებიებთ 5 წლის ბავშვ ფეხბურთის თამაშს. არ შეიძლება ეს. ვიცით ჩვენ ვინმე საქართველოსი იცის ვინმე როდის რა დოზირება გაუკეთოთ, როდის დავაწყებიოთ, როდის დავამთავრებიოთ, რამდენი მივცეთ, რამდენი არ მივცეთ, რამდენი დაიცის ვინმე მესა? საპარია, თქვენ გონია იცით ვინმე სულ შეეკითხოთ, გეტყვიან, იცით. ტყვილი არავინ არ იცის არაფერი. აბა მითხარი ჭიდობაში, რა საკიდან უნდა მიიყვანოთ?
რა საკიდან უნდა მიიყვანონ ბატონო? რა საკიდან უნდა მიიყვანონ ბატონო? მან
ყველა სპორტის სახეობაში სხვადასხვანაირად არის, მაგალითად ჭიდობაში არის ამდაგვარად. მე გამოვიანგარიშე ჩემებურად როგორ, როდის აღწევს ახალგაზრდა თავისი შესაძლებლობის მაქსიმალურ სიმწიფეს 23-დან 25 წელში, ხო? ეს დადგენილია და ჩემი დადგენილი არ არის. თუ 25-23-ში და მაშინ უნდა ვიანგარიშოთ, რამდენი წელი უნდა მოჭიდავე რო გაიზარდოს? 8, 7, 10 წელი, ხო? ავიღოთ 8 წელი. ისე იგი 25-დან გადმოთვალე, 23-დან 24-დან გადმოთვალე 8 წელიწადი უკან. რამდენი იქნება? 16. 16 წლამდის, 15 წლამდის ბავშვმა ფიზიკური განვითარება უნდა პოვოს. რატომ იცით? ფიზიკური განვითარებული რო არის, მერე 7 და 8 წელიწადში 25 წელიწადს ურტყამს მაქსიმალურად და არ მობეზრდება. თუ დააწყებია 7 წელიწადში, 7 წელიწადში მობეზდა, დაიღალა და უკვე არ უნდა ჭიდობა 14 წელიწადს ანებებს, 15, 16 წელიწადს ანებებს. რო არ დაანებოს, იმიტომ მანძილი უნდა გაუზომო მას და მისე, რომ არ მობეზრდეს. არ არის მაგალითად ჭიდობა სასიამოვნო. მე სიამოვნები დაrazoran ჭიდავია. ყოველთვის აი ძალით და აი დატანებით და მობილიზაციით ნერვების. ამიტომ ვერ გაუძლებს ნერვები 7 წელს რო დააწყებიო ბავშვს, 7 წელი, 14 წელი, 14 წელი იზგინება, 14 წელიწადში უკვე ნერვები გაუსვო და კიდევ 7 წელი უნდა რო გეიზარდოს, უნდა 21 წელს იქნება. და 14 წელიწადში რო იჭიდო, მე ვერაფერს ვერ მიაზრ, იმიტომ დაიღლება ორგანიზმი. Ну, ეხლა ამაზე ცოტა შეიძლება ცნელი ასახსნელია, მაგრამ ალბათ სპეციალისტები გამიგებენ.
ისევ საფეხბურთო მინდორს დაუბრუნდეთ, მიხვედით პირველად ფეხბურთზე. შემდგომ აი რატომ გადაწყვიტეთ იქიდან წამოსვლა?
საუბედროდ იქაც არის გამორჩევები, გამორჩეულობა, აი ის იმის შვილია, ეს ამის შვილია. შენ არავის შვილი არ ხარ და არაფერი არ ხარ. იქ ფორმას აძლევენ, ფეხზე ჩააცმევენ, ტანზე ჩააცმევენ და შენ სულ ელოდები, როდის ჩაგაცმევენ. და ამან ვარყოფითად იმოქმედა ჩემზე, მოხვდი ჭიდაობის დარბაზში და შემთხვევით ხელი დამეკნია კაცმა, ჩამოდი დაბლაო, ჩამოვედი დაბლაო, გინდა ჭიდაობა, მინდა მეთქი და აი ესე ჩამიტრიეს ნელ-ნელა, მე აბა ეს გააკეთე, აბა ის გათოგზე ადიგი რაციშთან გაცი, ავცი იყო და ვა, ალადეს ადიყავი რასიღა, აბა ვიღაცას დამაჭიდეს, სუნთქვა ყველაზე მეტი აღმოჩნდა, იმიტომ ფეხბურთის დათამაშები ვიღავი და წახალისება, წახალისებით უკვე სამ თვეში მე უკვე დიდებში ახალგაზრდებში გამოვდიოდი და ყველას უგებდი.
ბატონ რომანე, ფეხბურთზე რომ შექება დაგემსახურებინათ, პირველი მსმენელი ახაზე მოდით მოусმინოთ, შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. გისმენთ, გამარჯობა.
მოგესალმებით, ბატონო ირინე.
მოგესალმებით,
ბატონო რომან. მიუხედავად იმისა, რომ საინტერესო მატჩია, ვერ მოწყვიტე მაინც ამ გადაცემას და თქვენ საუბარს უყურე ვერ მოწყვიტე ვერ
მიხეილ. დიდი მადლობა. დიახ,
ძანეთ. ბატონო რომან, მე მინდა გითხოთ, ახლა მიხეილ მესხი რამდენადაც ჭიდაობიდან მივიდა ფეხბურთზე. ასე იყო. თქვენ ფეხბურთიდან ჭიდაობაზე. აი მე მაინტერესებს, თქვენ შეიძლება ბევრი ვილაპარაკოთ კანონზომიერებზე, აი რაც თქვენ ძალიან ყურადღებით გისმენთ, მაგრამ იღბლის ფაქტორი, აი ბედის ფაქტორი, სპორტ, საერთოდ ადამიანის ცხოვრებაში და სპორტსმენის ცხოვრებაში, აი თქვენ რა შეგიძლიათ ამის შესახებ თქვათ?
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო.
მე დავიწყებ იღბალიდან. შეიძლება დიდი მოჭიდავე არისო და ერთხელ გახდე ჩემპიონი იღბალით, მაგრამ ორჯერ და სამჯერ ვერ გახდები და ამას არ ქვია რომ დიდი მოჭიდავე ხარ. ანუ იღბალი ამ შემთხვევაში არსებობს, რომ ვიღაცა დაემტრო, ვიღაცა ხელი შეეშალა რაღაცა და აი შენ რაღაცა ბოდიში და ესეთ ყვას ვიხმარა, რომ გაძრებიან ხოლმე, აი ესეთი რამე ხდება და ეს არის უკვე იღბალი ალბათ, მაგრამ ის რომ ნამდვილად დაემკვიდრო შენი ადგილი და იყო ძლიერი, ამას მოპოვება უნდა და ამას უნდა მთელი რიგი ამბეები. რაც შეიძლება ახლა მიხეილ მესხს, ეს იყო წინვალე ფეხბურთელი და მაგის მსგავსი თქვენ იცით ალბათ საქართველოსში არ დაბადებულა და ღმერთმაკნას რომ იყოს, მიშას мама იყო ჭიდაობის დარბაზის დირექტორი და მიშა იმიტომ მოხდა იქ ჭიდაობაში. მე ხელი მოიტეხა თუ რაღაცა ტრავმა მიიღო და ფეხბურთზე გადავიდა და ხედავთ რომ ანუ მიშა შეიძლება კარგი მოჭიდავეც ყოფილიყო და როგორი ფეხბურთელიც იყო, ეს უკვე თქვენ იცით. ასე რომ იღბალი, მე მგონი აქ არაფერ შუაში, ეს ადამიანის ნიჭიერებაზე და მისი ფიზიკურ შესაძლებლობაზეა. მარტო ფიზიკური კი აქვს, ფიზიკურში თუმცა გონივრულიც შედის. ხო და
ბატონ რომან, ერთი უცნაური კითხვა უნდა დაგისვათ. რომ მოგფერებოდნენ იგივე ფეხბურთზე, როდესაც დადიოდით, დარჩებოდით იქ და იქნებოდით ისეთივე წარმატებული, როგორც დღეს ხართ?
მე არ ვიცი ახლა მესხზე უკეთესი ვიქნებოდი მეთქი, ვერ ვიტყვი, მაგრამ რომ რაღაცა მქონდა მისი საშუალება და მისი უნარი, ეს ფაქტია, ვინაიდან მე რამდენჯერ მომიყოლია, როცა სოფლის გუნდები ერთმანეთზე ჯიბრებოდნენ, სხვა სოფლიდან ჩამოზურ გუნდს დააგდა ერთი კაცი, აბა ვინ თამაშობს კარგადო, მე და მე ყველაზე პატარა ამარჩიეს და დამაყენეს დაცვაში. სისხლი გაუშვე, ჩემი სოფლის იმებს, ფეხბურთელებს და მეორე ტაიმში და ჩვენია და მე მითხრეს შენ საით გინდაო და მე ვუთხარი სადაც ვიყავი, საიდე ვიწყი, იქ დარჩები, მე ვუთხარი და ვითამაშე და მის შემდეგ ველოსიპედით დავყავდით. ასე რომ უნარი, ალბათ ეს უნარი ღმერთის თუ ფიზიკური წყალობა ადამიანის და ღმერთის წყალობა ბუნების ნაბოძარი ალბათ.
იგივე ჭიდაობის დარბაზში, როდესაც მოგეფერნენ, თქვა პირველი შექება დაემსახურეთ, ესეც იყო ალბათ სიმბოლური. იქაც რომ ეს განწყობა ყოფილიყო, რომ არა, ალბათ იქაც აგიცრუდებოდა
ხო? მე ალბათ შეიძლება არ ყოფილიყავი ახლა დიდი ფეხბურთელი, მაგრამ საუბედროდ მოვწდებოდი ამ ჭიდაობის თურმე აქეთ შედეგი ყოფილიყო. შეიძლება სხვაგან სხვა შედეგი მქონოდა, ვერ გეტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კმაყოფილი ვარ რა შედეგებს მაქვს ჭიდაობაში და ფეხბურთელობას უკვე ჭიდაობა მირჩევნია. იმიტომ რომ ფეხბურთელი არ ვადარებ ახლა პელეს და გარინჩას თავს, მაგრამ ფეხბურთელი, აი რამდენი ფეხბურთელი, წყინვალე ფეხბურთელები ყავდა საქართველოს, დაიკარგნენ ამ საერთო სიაში. ახლა მესხი ყველა ვერ იქნება და მეტრეველი, მაგრამ მე მაგალითად გამოუჩდი და გამოუჩდები მგონია კიდევ დიდხანს ამ ასპარეზზე, რასაც ქვია ჭიდაობის ოჯახი და სპორტის სამყარო.
ბატონო, მან იგივე ალბათ ფეხბურთში, რაც არ უნდა ძლიერი ვაჟკაცი იყო, თანაგუნდელზეც ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული და ჭიდაობაში ყველაფერს შენქმნი.
მოდით ასე ვიტყვი მე მაგალითად, ფეხბურთში თუ გუნდს არ ყავს ლიდერი, ის გუნდი დაბნეულია. ერთი კაცი მაინც უნდა იყოს ლიდერი. და მე ეს ლიდერობის თავი ყოველთვის მქონდა, ფეხბურთშიც მქონდა და ჭიდაობაშიც მქონდა და საერთოდ თავისთავად იკვეთება ეს ბუნებაში. ანუ მე არასდროს არ მიფიქრია, მე კაპიტანი გავხდები საბჭოთა კავშირის ნაკრებში ამბავი და ბუნებრივად ეს რუსულიც არ ვიცოდი კარგად და მე ამირჩიეს და გამიკვირდა, რატომ ამირჩიეს მეთქი. ანუ ჩამოყალიბდა აზრი, მიუხედავად იმისა, სხვა ეროვნების ახარ აღარ გირჩევენ შენ, ანუ რაღაცა ქცევა არის, რაღაცა სიძლიერე, მარტო სიძლიერე არ ყოფნის მას, ადამიანობა უნდა. ანუ ქცევის კოდექსი უნდა იყოს მაღალი შენი. ასე რომ, რა ვიცი ბა.
ბატონო, მან პირველი შედეგი რომელი იყო, სადაც წარმატებას მიაღწიეთ და თქვით, რომ აი ამისთვის წვალება ღირდა. ისეთ სერიოზული, რომელსაც ყოველთვის პირველად აღიარებთ.
ალბათ ბიზნეს მიღწევა და ბიზნეს მიღწევად იყო მიზანი იყო მსოფლიო ჩემპიონობა და ალბათ პირველი მსოფლიო ჩემპიონატი.
არისო რთული ბატონო, მან მოდით გავიხსენოთ იმდენად მართლა საინტერესო საუბრობთ, რომ კიდევ ერთხელ მეცი ამუნებით მოусმენ იმას, რაც ხშირად მომისმენია, თუმცა ყოველთვის ახალია ეს მოსმენები.
ცოტა მე პირველად გამოვედი 64 წელს ოლიმპიურ თამაშებში ტოკიოში და მოვიგე, რა ვიცი, ყველა შეხვედრა მოვიგე და ბოლო შეხვედრა უნდა შევხვედროდი მსოფლიო სამგზის ჩემპიონს იმრე პოიაკს. ეს იყო ყველაზე დიდ ტიტულოვანი მაშინ მსოფლიოში. 4 ოლიმპიადა იჭიდა ამბავი და ჩემთან საუბედუროდ არ ვიცოდი მისი ძალა, არ შევხვედრილო რასა და არ მენახია მანამდის. და მე მეგონა რაღაც ეს ფენომენი და რაღაც. და როცა შეხვედრა ფრედ დაგვამთავრებიეს და ფრედ დამთავრდა, ფრემას აძლევდა ხელს და აწყობდა და მე სულაც არ დავღლილვარ და ვიცოდი რომ კაცო რატომ არ დავიღალ ფრე იმას, რატომ არ მოვიგე, მეტი რომ გამეკეთებია, მეტი რომ მებრძოლა ხო მოვიგებდი, ნახდათ მოვიგებდი და მაშინ მივხვდი რომ ჩემში არის დიდი შესაძლებლობა, საპასი მაქვს, პოიაკი ძლივს იდგა ფეხზე და მე შუნთქავდი შუბლებრივად და თქვი წელზე ხელები შემოიღდა, რად გინდა რომ კარგად ახარ ახლა ამის შემდეგ. არჯობდა, ხელით გაეტანეთ აკედა. და მაშინ თქვი რომ ეს არის მსოფლიო. ეს არის, მეტი არ არის იქით არაფერი, კაცო. და მაშინ მივიღერ წმენა, ვე თქვი ამა დავშლიტამ სულელას, კაცო, ესენი ვინ არიან? და ამ წვენით ვიყავი სულ. მაგრამ ყველაზე რთული რა იყო, ისიც საბჭოთა კავშირის პირველობა. საბჭოთა კავშირში იყო უძლიერესი მოჭიდავეები. ასე მოიტანა იმ ეპოქამ, იმ პერიოდმა. შტაშკევიჩი, ვირუპაევ, კარავაევ, საპუნოვი, გრიგორიევი, მე 6 კაცი ვიყავით ერთ ქვეყანაში, ერთ ზონაში. მსოფლიო ჩემპიონები, ოლიმპიური ჩემპიონები. და ახლა წარმოიდგინე შენ 6 აქ ახარ და აქედან ერთი უნდა წავიდეს, ხო? ესე იგი იქ ხდები, ვინც არ უნდა წავიდეს ამ 6-დან, ყველა მსოფლიო ჩემპიონის პრეტენდენტია. ასე მსოფლიოში მაშინ ხდები მე7 კაცი ეკა, ხო? აი ესა უსამართლობა, მაგრამ მე აქ მოვიპოვე, მე აქ ამ 5-ვეს უგებდი და ამაზე უკეთესი ვიყავი და იქ მე7-დან მიხდებოდა, ამიტომ თამამი ვიყავი. თამამი ვიყავი, არ მეშინო და არასოდეს.
აი ბატონო, მან მაშინ თუ იყო ის, რომ აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ საბჭოთა კავშირის ნაკრების კაპიტანი იყავით და ეს იყო უდიდესი ტიტული ალბათ დამეთანხმებით.
რა თქმა უნდა,
მაშინ თუ იყო ის, რომ აი ქართველია და თუ ქონდათ ერთგვარი გამოცდა, რომ ავირჩევთ, მაგრამ გამოვცდით.
არა.
თუ მანამდე ჩააბარეთ ეს გამოცდა. არა,
იქ როგორია, იქ არის ფიზიკურად და სულიერად ძლიერი ბიჭები და იგინი ძლიერთან გძნობენ ამ სიძლიერეს და მარტო ფიზიკური სიძლიერეზე კი არ არის. ანუ ადამიანებთან ურთიერთობა არის, იქ ხდება უზბეკი, სომეხი, აზერბაიჯანელი და რა ვიცი, სხვადასხვა იმებიდან და აი იქიდან მერე დგება სახე პიროვნების ამბავი და ჩანს ეს ყველაფერი და ხედავენ ამას და ამიტომ ეგოისტურად არავის არ არც რუსებს ხოთაშორი და არასოდეს ყოველთვის მეპყრობოდნენ, ნუ ძალიან აი ფაქიზადა ძალიან ჩემ მე მაგალითად ღვინოს ვადი ყოველთვის და სასაულია რაღაცა ღვინოს როსვამ ღვინოს სუნიც რომ გაეგოდ ვინმესთან გააგდებდნენ შეკრებიდან მე მოვდიოდი სადილზე ერთი ბორჯომის ბოთლი მომქონდა ერთ ჭიქას დავნევდი და დანარჩენ სიზოთი კაცი იყო და ეგა და ღვინოს უფლება მქონდა ღვინოს დალევის ვინმე სადმე დალეული რო ენახათ გააგდებდნენ და მე არა მე რო ჩამქონდა ყველა მიცოდა ერთი ფუთი ღვინო მიმქონდა ერთი მასე და ზბორე შეკრებაზე და ამას შვამდი ღვინო ცუდი კი არ არის მე რო ვიყო მწვრთნელი ღვინო შემოვიღებდი ერთ-ერთი კომპონენტია ვარჯიში დღეს მაგალითად მე ამას შემოვიღებდი თამამად შემოვიღებდი და დათრობაზე არ არის კაცო ლაპარაკი ანუ უნდა მიიღო შენ ის კალორია ის დამაწყნარებელი რაც არ არის აკრძალული არც სპორტში, ეს ხო დოპინგი არ არის. ისა ეს ამშვიდებს, ეს დაღლილ ორგანიზმის შედის, უჯრედებში შედის და ისე მოგადუნებს, დაგაძინებს ისე რომ რო გაიღვიძებ უკვე კაცი ხარ, აი უკვე გწნობ ენერგიას გწნობ ნამდვილად რომ ცილი ხოიც ყველაფერია და
ბატონო მან აი ფეხბურთში კაპიტნის ფაქტორი გასაგებია, მაგრამ ალბათ ძალიან ბევრს გაუჩნდება კითხვა, რომ იგივე ნაკრებში რა საჭიროა კაპიტანი ეს ლიდერი. თუნდაც აი დღევანდელი გადასახედიდან, რატომაც ამ ახალგაზრდებს ყველას გონია რომ არის ლიდერი და წარმატებული.
არა, საჭიროა გუნდის ლიდერი და ამას ქვია კაპიტნობა და ამას გამორჩეულად აკეთებენ, რომელსაც ეკითხებიან და რომელსაც ანგარიშს უწევენ თვითონ სპორტსმენებს და თვითონ მწვრთნელებს. ის არის სამაგალითო გუნჩი. სხვანაირად ვერ მოხვდ, ვერ იქნები ხო კაპიტანი. ანუ სამაგალითო უნდა იყო თამაშით და ქცევითაც.
თქვენი ფუნქცია რა იყო, თქვათ, როგორ იწყებოდა ერთი ჩვეულებრივი თქვენი სავარჯიშო დღე?
ну ჩემი ფუნქცია იყო ის რომ მე ვალდებული ვიყავი ახალი თაობა რომელიც მოდიოდა და ან შევამჩნევდით ვინმე საინტერესო პიროვნებას რომელსაც შესაძლებლობა ჰქონდა აი მათთან გვემუშავა გვესწავლებინა რაღაცა გვესწავლებინა ის კი არა მარტო ჭიდაობა ქცევის კოდექსი გვესწავლებინა ის ამბავი რომ ერთ ოთახში ოთხი კაცი ცხოვრობს, ტუფლის ად უნდა დადო და შარვალი და კოსტუმი სად უნდა ჩამოკიდო, უნდა იცოდე კაცო და ნასკი სადაც ნასკი რომ გარეცხო ზოგი ნასას ვერ ეცხავდა ხო და ბოდიში თქვენთან და სუნიანი ნასკი შემოდიოდა ოთახში და ვეუბნებოდით სუნი აქ და ნასკი ყოველთვის უნდა გარეცხო ყველას თავის საპონი უნდა ქონოდა და თავის პირსახოცი უნდა ქონოდა და მათხოვე არა ხდება ხანდისხან მაგრამ ესე არ იყო ანუ ამას აწესრიგებდი გაქვს სისუფთავე როგორი გაცვია რა ბე ჩაცმის კულტურა ჭამის კულტურა ყველაფერს ვასწავლდით ამას ბავშვებს შენ ახალ თაობა რომელიც მოდიოდა და ის ჩვენ სამაგალითოდ ვიქცეოდით იმათ თვალში მაგალითები ვიყავით და ისინი მერე ჩვენს ყოლობაზე იზდებოდნენ ანუ უნდა იყოს სამაგალითო
აი თქვენ ახსენეთ თქვათ სამაგალითო უნდა იყოს შემდგომი თაობისთვის და ალბათ თქვენთვის სამაგალითო იყო იგივე გივი კარტოზიას თაობა ხო
გივი კარდოზიამ ბევრი რამე დატოვა, ბევრი რამე დატოვა, როგორც ჭიდაობაში, ისე ცხოვრებაში. მაგალითად, გივის მოქმედება ამხანაგებში, მეგობრებში, ან დიდ უფროსთაობა და ან ახალგაზრდობაში იყო რაღაცა უნიკალური. იცი რა, კაც შეეძლო მაგალითად, ეხლა უნარჩვევებიო რო იძახიან, უნარჩვევები. ეხლა ქართული უნარჩვევა თუ გამოავლინე, ორიანს დაგიწერენ თურმე და თუ ამერიკული უნარჩვევაში ხარ, მაშინ ხუთიანს დაგიწერენ. აი ესაა ცუდი, რაც არის ცუდი. ის ამერიკულია და ღმერთო შიდობაში მოაყოთ, მაგრამ ქართული უნარჩვევა რა? გივი კარდოზია სადაც იყო, ჯიბეში ხელს ვერავინ ვერ შეეყო და ფულის გადაღდა, გივი იხდიდა ყოველთვის. ხოდა სხვა ვერც გაბედავდა რომ ფული ან ქონდა ამ კაცს ამისი უნარი რომ სხვას არ გადაეხდა იმას ის ვალდებულად თვლიდა თავს დახმარებოდა სხვისთვის ეთქვა სიმართლე პირში და ეს არ არის სწორი გივი როგორც იტყოდა ისე იქნებოდა იმიტომ რომ ჯეროდათ მაგის იმიტომ ჯეროდა რომ მართალს იტყვიდა იტყოდა და იქცეოდა ისე ქცევა ქონდა მე მაგალითად ბევრი რამე ავიღე გივი კარტოზიასგან ქცევის ნორმები მოპყრობა ადამიანებთან უფროსებთან, უმცროსებთან რაღაცა და ბევრმაც კიდევ ბევრი რამე აიღო, მაგრამ საუბედრო დადრეწავედა გივი ამ ცხოვრებიდან და ბევრი რამე დაგვაკდა კიდევ ვერ გაერთიანდა მოჭიდავეები გივის დროს უფრო მონოლითური იყო, გაერთიანებული იყო და გივის სიკვდილის შემდეგ ყველას მოუნდა მერე გონი კარტოზიობა და კარტოზიობა მე ვუთხარი წოდება არ არის, კაცო, კარტოზია უნდა დაიბადო და უნდა იყო პიროვნება და ახლა თუ დანიშნავ რომ შენ კარტოზია იყავი, ეს არ გამოვიდოდა. ანუ ჩემი შეცდომა იყო ის, მე მთხოვეს რომ იქნებ შემწარმართო ესაკითხებიო და ვარი ვთქვი. ვარი ვთქვი, იმიტომ რომ მეორე მხარეს ჩანდა უკვე პიროვნები, რომლებსაც ძალიან უნდოდათ რომ კარტოზიას როლი ეთამაშათ, რომელმაც დაანგრია ჭიდაობის ოჯახი.
ბატონო მან კარტოზიას, ბატონი გივი კარტოზიას პირველი საქებარი სიტყვები რომ დაიმსახურეთ, ეს ალბათ თქვენთვის უდიდესი ჯილდო იყო. როგორ აღმოგაჩინათ მან თქვენ თავად?
მახსოვს ვარჯიშის დროს შემოვიდა დარბაზში და მე ვჭიდაობდი ამ მომენტში და იკითხა ვინ არის ებავშიო. ვარჯიშის დროს იკითხა ამბავი და უთხრეს რა ეს ნაი გვარი სარი ამბავი და მაშინ მითხრა რომ კარტოზია მეკითხა ვინ არის ესა და მე რე სული კიდე მიყურებს თუ არ მიყურებს. ხო რო ვარჯიშობდი ამბავი და მე რე მოხდა 61 წელს სპორტის სასახლეში პირველი დანაგოსანი ვჭიდაობდი. და თავის მაკაცებში იჭდა ტრიბუნაზე. და მან მიშა ლაზიშვილი იყო ირაკლი ნემსაძე და ამ თაობაში იჭდა გივი ამბავი და რო კარავაევთან ვიჭიდავე და რომ მოვიგე ის მიშა ლაზიშვილი იყო აღფრთოვანებული, ეს რა? ხო და გივი მოთხრა მაშინო ხელფასი დაუნიშნეო და 800 მანეთს ღებულობდი ყოველ თვე.
მე ეს ისტორია წავიკითხე სულ რამდენიმე ხნის წინ და მინდოდა მეკითხა.
800 მანეთს ღებულობდიყო და ეს დიდი ფული იყო მაშინ, კაცო, და ადამი ის ღებულობდი მანამდე სანამ საკავშირო არ დამინიშნეს. და წარმოიდგინეთ რამოდენიმე წელიწადი ღებულობდი და აი ამ ეცხოვრობდი.
და თქვენ არიცოდით ეს?
არა, გივის კითხე რამოდენიმე ჯერ რომ ვინ იყო, არ არის შენი საქმე მეუბნებოდ, მაგრამ მაინც მიმახვედრა რომ ლაზიშვილი იყო და ეს.
თავიდან როდესაც პირველად ეს ხელფასი აიღეთ? იყო ალბათ
გადმოცემა იყო, ჩემ ტრენერი მაძლევდა ყოველთვის, გადმოცემდა ამ ფულს და ეს იყო.
ხო, მაგრამ ალბათ როდესაც საკუთარ თავთან მარტო დარჩით, იყავი ძალიან ამაყი.
ანუ ვარდებული ვიყავი, ახლა ფულს გაძლევენ, რაში გაძლევენ, ესე იგი რაღაცა კარგი ჩანს შენში და რაღაცა პერსპექტივა არის. და მეც მივიღე ეს ნორმალურად და მე აქედან გამომდინარე ვცდილობდი რომ ყოფილიყავი სამაგალითო და მეჭედავა სხვაზე უკეთესად. იცი რა არის? უნდა დაიპყრო მაყურებელი. მაყურებელს უნდა დაპყრო ბარითი ქცევის ნორმებით, მოქმედებით. და მე ამას ვაკეთებდი და გამომდიოდა. მე ვჭედავდი დარბაზში, თუნდაც ერთი კაცი ყოფილიყო, მჭდარიყო ერთი კაცი, აი იმისათვის ვიჭედავდი. პატივსემდი მაყურებელს და თუ სავსე დარბაზი იყო იქ რაჯობი ამდენი კაცი მოსულა და შე როგორ არ უნდა, იცი რა არის? არ უნდა შეარცხვინო ის სახეობა სადაც შენ ხარ და უნდა ათქმევინო მაყურებელს რომ ეს რა კარგი რამე ყოფილა, ეს რამხელა შესაძლებლობა ყოფილა ამაში და ისე კი არ არის რომ აი როგორც სხვები არიან. მე მაგალითად ძალიან ბევრი შევმატე კლასიკურ ჭიდაობას. ძალიან ბევრი ახალი, აი რა რომელიც მანამდე არ არსებობდა ისეთი რაღაცები. სტილი შეუცვალე, ტაქტიკა, ტექნოლოგია, ბევრი რამე ჩავდები. ახლა შეიძლება ყველაფერი ვერ გამოიყენეს, მაგრამ საუბედროთ საქართველოს არავის არ დაჭირებია ჩემი ტექნიკა და ტექნოლოგია. არავის, ყველა პროფესორია, ყველა აკადემიკოსია. და რუსეთში და სხვაგან, უცხოეთში უკვე დღესაც არის რამოდენიმე ვარიანტები, სადაც აი ასე იყო, ისე იყო და რა როგორი იყო და ან არის ჩემი ფანდია, ეს რუსია, ის რუსია, ეს კიდევ რუსია და მაგრამ საქართველოსი არ არის ეგეთი ამბავი. საქართველოსი ყველა მიცის და ამ დროს არაფერი არ იციან. ძალიან ცოტა იციან.
ბატონო მან, თქვენ ახსენეთ იგივე საბჭოთა კავშირია. იქ თუ ყავდათ გულშემატკივარი, ქართველი გასაგებია, მაგრამ იქ თუ იპყრობდით მქომაგის გულს?
ყველგან, სადაც არ უნდა ყოფილიყავი, საქართველოშიც, იმ უცხოელებში, რუსეთში, თუნდაც თუგინდა თურქეთში, სადაც არ უნდა ყოფილიყავი. ის მოწინააღმდეგე თავისი, აი მაგალითად ბულგარეთში იყო ასეთი მომენტი, რომ უხეშად ექცეოდნენ მისი ქვეყნის იმას დაშუკრავდნენ და სხვა მისი ქვეყნის მოწინააღმდეგეს ყვირილი და შტენი და იმიტაცლებდნენ. და მე როცა ასეთი რამე გამიკეთეს, მე ვთქვი, მე განახევთ ახლა როგორ უნდა ტაშის დაკრა. მე არ დამიკრეს ტაში და უუო და უცუდი რაღაცა ყოფილა და მეთქვი მე განახებთ ეხლა უს და კი არ წავაქცია იმათი ის ფალავანი აი როგორც კატა თაგბობანა ისე ვათამაში ამბავი და პატარა ბავშვით ვათამაში და ვანახე კლასი კლასიკური ჭიდაობის ამბავი და ფეხზე ადგა ხალხი და გამაცა ანუ დაიპყრო უნდა მაყურებელი მე ვიპყრობდი მე მქონდა ამის უნარი შესაძლებლობა მქონდა რამდენიც მინდოდა იმდენს მე ოცნება მქონდა ჩემ ცხოვრებაში აი შვიდი კაცი მსოფლიოში არ ჩიეთ ვინც გინდა დამიყენეთ არ დავისვენებდი 1 2 3 7-ვეს მოვივლიდი და სულას მოუგებდი ასეთი გრძნობა მქონდა და მინდოდა ეს ექსპერიმენტი ჩამეტარებია მაგრამ ვინ გააკეთებდა მას ჩემი გულისთვის და დღესაც ამაზე ვარ ყოველას მოუგებდი 7-ვეს დაუსვენებდი სხვათაჟის კი არა დაისვენო პერერი ვიდა ესა ერთი წუთი დაისვენო არა ბატონო არა აი ესეთი გული მქონდა
ბატონო, თქვენ თავს ფსიქოლოგიურათაც ამზადებდით ხოლმე? იყავით საკუთარ თავის ფსიქოლოგი?
რა თქმა უნდა, რწმენა მქონდა, სიყვარული მქონდა, უნარი მქონდა შეგრძნების, შორს რო ხარ შენი ქვეყნიდან, დატოვე, შენი მაყურებელი, შენი მეზობელი, შენი ამხანაგი, მეგობარი, სიყვარული, ყველაფერი ეს მოქმედებ და ამას აგროვებ, და გონებაში აკონსპექტებ ამას ყველაფერი და მე ეს გავლენს აი როგორ უნდა ამუშავდე ანუ აგზნება სხვა გზით არ არის ანუ ყველაფერი ამას ეს ხულაბა არის სადღაც ორგანიზმში აქ ამას ყველაფერს აგროვებ და ემოცია გემატება და ამ ემოცია და იმხელა ემოციას აგროვებ უკვე ასაფრენად ხარ რა უკვე ფრთები არა გაქვს თუ არა ფრინდები აი ეს ემოცია ესეთი ესე დონეზე უნდა აიყვანო.
ბატონო, მან ჩვენ ვიდრე გადაცემას დავიწყებდით, საუბრობდით, რომ აი სწორედ ჩემი ფაქტორიდან გამომდინარე კიდევ რამდენიმე მსოფლიოს ჩემპიონი შეემატა ჩვენს ქვეყანას და ეს როგორ იყო? თქვენ მათ ასწავლიდით? იყვნენ მეტოქეებიც და ალბათ თქვენგან ძალიან ბევრს სწავლობდა.
არა, არა, მე რა იყო პრინციპში, ესე ქართველები როგორც ყოველთვის машинац და დღესაც ნიჭიერები არიან და მე ამ ნიჭიერი ახალგაზრდობა რომელიც ჩემს პირველ საბჭოთა კავშირში ვიყავი მწვრთნელად მე მქონდა თანაბარ პირობებში რომ ჩემი გამეყვანა იმიტომ მქონდა ეს დარჩენილი ავტორიტეტი კიდე იმიტომ ჩემი მეგობრები იყვნენ ამ ნაკრებში პრინციპში ყველა მოჭიდაები ვიყავით მწვრთნელები და მათზე მქონდა ზეგავლენა და არ ვაჩაგრიებდი ჩემს და აფხაზავას არ დავაჩაგრიენებდი ყაზარაშვილი იყო არა მაისურაძე იყო რაც ჩემპიონები წამოვიდა მე გედეხაური და ესენი ეს ყველა ჩემს ხელშია გამოვლილი და არ ვაჩაგრიებდი წაყვანა რომ თანაბარ შემთხვევაში რატომ უნდა წაიყვანოს ქართველი რუსი რუს წაიყვანს მაგრამ ჩემთან ეს არ გამო არ ერთადერთი რაც წავაგე მაგალითად საპუნოვთან მე ის ოლიმპიური თამაშების წინ ყაზარაშვილი არ აყენებდნენ იმაში дружба его лос-анджелесში თუ საცხა იყო ხო და მოსკოვის ის
ლოს-ანჯელესში
არ წევიდა საბჭოთა კავშირში და
дружба
ჩაატარეს ამბავი და მე წავაყვანიე ძალით საპუნოს ხაზარაშვილი მითხრა კიდე დავნიშნავდეთ რა შემეთქა ვერ გახდება ხაზარაშვილი ჩემპიონი და მართლა ვერ გახდა ხაზარაშვილი ჩემპიონი ანუ იმდენად უკვე ზეგავლენა მქონდა რომ ანგარიშს მიწევდნენ უნდათ მათ არ უნდათ მე ვაკეთებდი ამას და იქ რა არის რა ამ სიმრავლეში გადიოდნენ ძლიერები იყვნენ ქართველები და შედეგიც კარგი იყო მაშინ ხუთი მე მგონი თუ არ ვცდები ხუთი მსოფლიო ჩემპიონი იყო ეხლა რატომ ამბობ ხუთი მსოფლიო მე ვიყავი რამოდენიმე წელიწადზე ნაკრებში და ჩემს პერიოდში ხუთი მსოფლიო ჩემპიონი იყო მაგრამ მე რო ვიყავი საბჭოთა კავშირის ნაკრებში მსოფლიო ჩემპიონი პირველი 66 წელს გავხდი პირველ მსოფლიო ჩემპიონი 66-დან მე რო არ ყოფილიყავი ჩემამდის იყო ავთანდილ ქორიძე 61 წელს იყო მსოფლიო ჩემპიონი მე რო ამომიღო იგიდან 18-19 წელიწადი დაჭირდებოდა იმას რომ ერთი მსოფლიო ჩემპიონი დაბადებულიყო ანუ ჩემ შემდეგ ბლაგიძე და მე რო არ ყოფილიყავი 18 წელიწადი საქართველოსში 12000 კაცი ავარჯიშო ესე იგი 18 წელიწადი 12000 ყველ გადაამრავლე და ერთი ჩემპიონი ყავდეს ეს არის შედეგი სერცხვილი არ არის
ბატონო მანე ქართველების სიძლიერე ახსენეთ თქვენ და ქართველების ეს ფენომენი რა შემდგომარეობდა აი რა იყო თქვათ სხვასთან შედარებით თქვენი პლუსი
სადაც რანაირი ბუნება იმნაირი ხასიათის საზოგადოება, ხალხიც იმნაირია. ანუ საქართველოს ბუნება განსხვავებული და გამოკვეთილია სხვასთან შედარებით. და ეს ფიცხი, მკაფიოდ გამოკვეთილი ეს სითბო, სიცხე, სიცივე, ეს ბუნებრივი ის მრავალფეროვნება ხასიათს, ერის ხასიათს აყალიბებს და აი ამიტომ მაგალითად სკანდინავიის და ფინეთის და იქ ჩრდილოეთ მხარეს ეს უცივი ხალხია და ჭიდობაში ცივები არიან და გამოდიან, რა თქმა უნდა, მაგრამ იშვიათად გამოდიან და ჩვენთან უფრო მეტი შესაძლებლობა, ანუ ბუნებამ ეს ნიჭიერება და ეს ბუნებრივად შექმნილი არის, ეს მზისა და ჰაერის და მიწის და წყლის შედეგია.
თქვენ ახსენეთ სპორტის სასახლე და გივი კარტოზია და ალბათ საკმაოდ მნიშვნელოვანია თქვენთვის და თქვენი თაობის ფალავნებისთვის, ახალგაზრდებისთვისაც რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვენთვის, რომ სულ მალე გივი სპორტის სასახლეში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე გივი კარტოზიას ქანდაკება დაიდგმება, რომელიც მოქანდაკე გოგი შხვაცაპაიამ შექმნა.
კი ბატონო, დაიდგმება, მაგრამ მე ვეკითხებოდი ყოველთვის, შეთანხმებული არის ეს დღევანდელ ხელმძღვანელს ად უნდა დაიდგას და მკაფიოდ ვერავინ ვერ მითხრა. ვერავინ ვერ მითხრა, მკაფიოდ რომ შეთანხმებული. მე მეშინი ერთხელ კიდევ არატყდეს ამაზე დავა, სად დავდგათ ეს ძეგლი. და უნდა დაიდგას იქ, სადაც მის სახელობისა, მაგრამ არის დაინტერესებული ის ხალხი, ვინც დღეს ქალაქს ხელმძღვანელობს და ქალაქს პატრონობს. არი ტყვიან ესენი ვარყოფითა და რაო?
მე რამდენადაც ვიცი, ეს ყველაფერი შეთანხმებულია და საბოლოოდ გადაწყვეტილია, რომ
წინ მერთმაქნას, მაგრამ ჩემთვის უცნობია ეს, რომ გადაწყვეტილება არის მიღებული თუ არა, ვერ გეტყვით.
და ალბათ მომავალი თაობისთვის იქნება საკმაოდ სიმბოლური, თუნდაც როდესაც სპორტის სასახლეში ჭიდავენ.
კარტოზიას თუ არ დაუდგამ, პაიჭაძეს თუ არ დაუდგამ და ესეთ ხალხს თუ არ დაუდგამ, მას ისტორია რა არის? წარსული რა არის? წარსულის გარეშე მომავალი ხომ არ არის? ამიტომ დღეს რომ მოდაშია წარსულს რო აგინებენ, ჩემთვის მიუღებელია წარსულის გინება. შეიძლება გამოხატო ვარყოფითი რაც იყო, მაგრამ დადებითი ბევრი იყო. და ამიტომ ის გინება, რომელსაც დღეს კადრულობენ, ეს საბჭოთა კავშირი იყო. რა შეშია საბჭოთა კავშირი? ყველას ჰქონდა საქართველო და გვიყვარდა ეს ჩვენ, მე საბჭოთა კავშირიც მიყვარდა რა. განაცოტას უყარს რუსეთი, რუსმა ერმა არაფერი არ დაუშავა ქართველ ერს. შეიძლება პოლიტიკოსები და ხელმძღვანელები იყვნენ ზოგიერთნი უკუღმართნი, მაგრამ ხალხი რა შვაშია, ხო?
თანამედროვე ჭიდაობაში ბატონო, მან ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა დღეს.
ო სასაცილოდ, სასირცხვილო გახადეს დღეს ჭიდაობა.
და აი რატომ ბატონო, მან იგივე ეთქვა.
აი ჩემს თვალით მე ახლა არ მინდა გამომივიდეს რაღაცა რუსულად რო ეთქვა ვიპენდრევაც პერიოდ. არა, კაცო, ეს არ არის ჭიდაობა. ეს არ არის ჭიდაობა. ჭიდაობა უკეთესია ვიდრე დღეს ჭიდაობენ. ეს ბოდიში და გაათახსირეს რა, გამაიმუნეს, იმიტომ რომ მაიმუნების ხელშია დღეს ჭიდაობა.
აი თუ ქონდათ იგივე მარტინეტისთან საუბრის საშუალება ბატონო.
როგორ არ ქონდა?
და რა არის თქვა მისი არგუმენტი? აი რატომ
მე რო უთხარი მარტინეს, ეს რა უთხრავო, ეს როგორ უთხრავო, რა უთხარი? თქვენ ჩამოვბრძანდით აქ საქართველოში, კარგი ქენით და საქართველოში ბევრ რამეს ისწავლეთ, ბევრ რამეს იპოვეთ აქ. დევ საქართველოში ეს მეთქი უთხარი. და ზოგიერთს გაუკვირდა რატომ უთხარიო ისე ისწავლე. იმიტომ რომ სასწავლია. ეს არის მესამე თამირგოსანის დონეზე, კაცი. მე კი არ ჩვენ გვიფთქვი და საწყის შეიძლება დიდი მოჭიდავე სპორტსმენი არისო და დიდი მწვრთნელი არისო და დიდი მწვრთნელი იყო, მაგრამ მარტინეტი არც დიდი მწვრთნელია, არც დიდი სპეციალისტია, არც დიდი მწოდნია და არც დიდი მოჭიდავე ყოფილა და არაფერი არ არის. ამიტომ ისე რა არის? მოარგეს ჭიდაობა სუსტებს. ჭიდაობა არ არის სუსტების, ჭიდაობა ძლიერებისა. და აქ არიოლ რეშკაზე მოიყვანეს, ფეხი მიეციო, ცოტა წამოიციო, ზევითო ხელი შეერთებიო. რაც ქვია, კაცო, ხელი შეერთები, ეს მოპოვებაზეა ლაპარაკი და რაც ქვია, წამოიციე, ფეხი მიეცხე, ფეხი და ხელის მიცემაზეა ომი და ბრძოლა და შენ მიამაზე მიეცი კანეშნო, ფეხი თუ მიეცი გადაგიყვანს, კაცი, აბა რა იქნება?
და აი ამ თვალსაზრისით ბატონო, მან გულშემატკივარი და სანახაობრივი მხარე დაკარგა თანამედროვე.
დაკარგა და მაყურებელის დაკარგა, რაც ფეხბურთს მოუვიდა, ის მოუვიდა ჭიდაობას. რამდენი კაცი იყო ახლა მითხარით სპორტის სასახლეში ამ ტურნირზე? იყო?
ყოველ შემთხვევაში ის რაც ამ ტურნირს და ამ ტურნირის მატარებელ ლეგენდარულ ფალანებს შეეფერებოდა, რა თქმა უნდა.
ო, აბა ყოფილიყო ერთი ვიღაცა, დაუშვათ კარდუზიაში დაობა, ბალავაძეს ჩიდაობა. სავსე იქნებოდა დარბაზი, ხო? ანუ გამორჩეული მოჭიდავე არ ყავს დღეს საქართველოში. გამორჩეული. ჩვენ ვაქებდა, ვადიდებთ ეს კარგია, მაგრამ ღმერთო მშვიდობაში, მაგრამ არ არის ბალავაძე, არ არის კარტოზია. არ არიან ის ლიდერები, რომლებიც მოიყვან, არ არის რუბაშვილი, ხო? არ არის ქორიძე.
აი ბატონო, მან იგივე ვთქვათ, აი მსოფლიოში თუ თქვენ ადევნებთ ახლა ყველა ჩემპიონატს თვას, თუ არის ერთი ისეთი გამორჩეული, აი თუ არიან იქ გამორჩეულები?
მოჭიდავეების ბრალი კი არ არის ეს, რომ არ არიან გამორჩეულები. გამორჩეულები ყოველთვის იყვნენ, იქნებიან, მაგრამ ისე დაამახინჯეს ამ მახინჯმა ადამიანებმა ჭიდაობა. ესე მიდის ეს საქმე რა, მახინჯურად. ესე მიდის, ვერ ვითარდება, ვერ ის, ანუ ირგებენ თვითონ.
და ერთი რამ მინდა გკითხოთ, აი თქვენ დროს თავისუფალ და კლასიკურ ჭიდაობაში ეს შეჯიბრებები სხვადასხვა დროს ტარდებოდა. ეს კარგი იყო. აი დღეს რაღაცნაირად კი არის ინტერესი, მაგრამ მაინც ერთმანეთთან ასოცირებული ხდება ეს ყველაფერი. სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ემოცია იყო, სხვადასხვა განწყობა.
რა თქმა უნდა, ახლა სხვადასხვა დროს სხვადასხვა კლასიკური საკე ტარდებოდა, ეს ზოგჯერ ის ტარდებოდა და ეს, მაგრამ ეხლა მხარჯებს ერიდებიან და ერთად უყრიან, რომ სა მეორე ქვეყანაში არ იყო წასასვლელი მეორე და აქ მოუყარეს თავი და ჩაყარეს ერთი მასში ყველაფერი კონვეიერზე, საჯები საქარიან, თვითონაც აქარიან და ერთი იმით იაფად გამოდიან. და ეს არ არის სწორი. უნდა იყოს სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა დროსაც, შეიძლება ერთ პერიოდში ჩავატაროთ, მაგრამ
დიახ.
მაგრამ ამას ფიქრი და აზროვნება უნდა და დღევანდელ ფედერაციას ეს არ გააჩნია.
საჯის ფაქტორი ბატონო მან. ძალიან ხშირია დღეს რომ საჯმა წამაგებინა.
რა თქმა უნდა, არასდროს შენ ისეთი ქვეყნის შვილი ხარ და ისეთი მცირე ერის ხარ, რომ საჯის ფაქტორი უნდა გაითვალისწინო და ცოტა მეტი უნდა გააკეთო, ვიდრე საჯები მოგაყენებენ. ვერ უნდა დაგჩაგრონ, ანუ არ უნდა მიცეს საშუალება რომ დაგჩაგრონ.
თქვენ გჩაგრავდნენ? საკმაოდ რთული ამ საჯის სიმპათიის მოპოვება.
არასოდეს. საჯის სიმპათიაც უნდა მოიპოვო, საჯის მას მოპოვება უნდა. ეს ამასაც დიდი შესაძლებლობა უნდა, ყველა ვერ მოიპოვებს ამას. მე ვიპოვებდი, მე ყველამ საჯი კარგად მექცეოდა. ჩემ წინააღმდეგ საჯები არასდროს არ ყოფილან. იშვიათად რა რაღაცა ცოტა, მაგრამ მე როცა უკვე მე დევი მორჩილეთ რო დავიტარება შენ საჯები და ყველა სიამოვნები მსაჯობდა ჩემ შეხედრას, იმიტომ რომ სათუოდა საის არასდროს არ გამიხდია. ერთს არ მომცემ, მეორეს ავიღე, მეორე, მესამე, მეხუთე და ათქულას რო გააკეთებ ერთს ხომ მოგცემ.
დღეს ვთქვათ მსაჯის ფაქტორზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული. იგივე ვთქვათ ეს ბურთული სამოგება ბატონო.
აი მსაჯები და ეს მიზეზობანა სუსტების ის არის ძლიერი წერტილი. სუსტების ძლიერი წერტილი, აი მსაჯი თუ რომ არაა, მე ვიქნებოდი. კი ბატონო, მსაჯი იქნებოდი, მაგრამ მაინც სუსტი ხარ. ძლიერი მაინც ძლიერია და არ მსაჯი აჩერებს მაგას და ვერც მოწინააღმდეგე.
ისეთი ძლიერი, როგორც თქვენ იყავით თავის დროზე და მართლაც დაუვიწყარ წარმატებებს ქმნიდით. ძალიან მოკლედ, რა სეტყვით იმ ახალგაზრდებს, ვინც თქვათ დღეს ოცნებობს, რომ თუნდაც თქვენაირი შედეგი ქონდეს.
ძნელი სათქმელია, მე ახლა აქედან ურჩიო, რა უნდა აკეთონ, როდის უნდა აკეთონ და რაფერ უნდა აკეთონ, მაგრამ ეს სპეციალისტების ბრალია ყველაფერი. ალბათ თუ მიზანი აქვთ დამოუკიდებლად ყველასგან, გარდა იმისა, რასაც ასწავლიან მსვლელები, მის გარეშე თვითონ დამოუკიდებლად შემოქმედებითად უნდა შეხედოს ამ საქმეს.
ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის. მე დღეს ჩვენს მსმენელს ვეთყვი, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ლეგენდარული ფალავანი ბატონი რომან რურუა გახლდათ. მე უკვე 22 საათზე და 5 წუთამდე გემშვიდობებით ამ დროს დღის სპორტის ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ. მანამდე კი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, მსოფლიო ჩემპიონატის მორიგი შეხვედრა მიმდინარეობს. არგენტინის ნაკრები მინიმალური სხვაობით 1-0 უგებს ნიგერიის გუნდს. ამ დროისთვის შესვენება და სულ რამდენიმე წუთში პირველი არხი და ტრადიციულად რადიო 2 ტალღაზე 109 ტელე და რადიო რეპორტაჟს პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ.
ესტაფეტა.